Ακούτε την εκπομπή της Γραμματείας του Νομού Αχαΐας του ΠΑΜΕ κάθε Σάββατο 7 με 8 το βράδυ. Καλησπέρα σας, ακούτε την εκπομπή της Γραμματείας του ΠΑΜΕ του Νομού Αχαΐας, στο μικρόφωνο η Μέρη Σοφούλη. Σήμερα θα έχουμε μαζί μας την κουβέντα μας τον Πρόεδρο των Συνταξιούχων του ΙΚΑ Γιώργο Τσαπάρα, αλλά και ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνεργαζόμενων των Συνταξιουχικών Οργανώσεων της Πάτρας. Σε αυτή την επιτροπή συμμετέχουν σύλλογοι όπως του ΙΚΑ, του ΟΑΕ, του ΝΑ, του Δημοσίου, του ΤΣΑ, του ΟΑΕ, τα Ε και πολλών άλλων σωματείων. Κύριε Γιώργο Τσαπάρα, σήμερα θα έχουμε μια κουβέντα με την αιτία πια. Δυστυχώς για το λαό μας και για όλους τους λαούς της Ευρώπης, θα έλεγα εγώ, πρέπει να το συντονίσουμε έτσι πιο πλατιά το θέμα. Τα αντιλαϊκά μέτρα βαθαίνουν μέρα με την ημέρα. Μόλις προχθές ακούσαμε ότι το ασφαλιστικό κατόπιν της μη υποτίθεται συνεννόησης που είχε η κυβέρνηση, που δεν είχε μάλλον η κυβέρνηση με την Τρόικα στις Βρυξέλλες και τις διαφωνίες που δήθεν εκφράστηκαν εκ μέρους της Ελλάδας, στο στόχαστρο λοιπόν είναι το ασφαλιστικό. Εδώ πρέπει να πούμε όμως εισηγητικά, κύριε Τσαπάρα, ότι το θέμα του ασφαλιστικού είναι ένα παλαιό θέμα για την Ελλάδα. Ήδη θυμόμαστε την εποχή Γιαννίτση που θεωρούσε το Πασόκ ότι τότε θα έκανε το θεάρεστο αυτό έργο για να σωθεί το ασφαλιστικό κτλ. Το ασφαλιστικό βέβαια δεν σώθηκε, η κρίση βάθαινε και όχι μόνο. Τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων φαγωθήκαν στα χρηματιστήρια του κυρίου Σιμίτη και φτάνουμε στο σήμερα όπου η Τρόικα πλέον απαιτεί μέρα με την ημέρα, μνημόνιο με το μνημόνιο, να καταστρέφεται όλος ο ιστός που λεγόταν ασφαλιστικό στην Ελλάδα. Η νέα τροπή που παίρνει το πράγμα θα λέγαμε ότι είναι δραματικότερη από ποτέ και ειδικότερα των ηλικιών αυτή τη στιγμή, δηλαδή τις ηλικίες που πλήττει είναι των 40 και 45 χρονών και βεβαίως από το 15-16 τα πράγματα γίνονται όλο και πιο άσχημα. Ανεξάρτητα από το ασφαλιστικό βλέπουμε ότι έχουμε και μια σειρά άλλων αντιλαϊκών μέτρων. Ήδη χθες ανακοινώθηκε το θέμα του νόμου που ψηφίζει αυτή η κυβέρνηση και το φέρνει ως νομοσχέδιο στη Βουλή για να εξυπηρετήσει πάντα το κεφάλαιο και ειδικά το τραπεζικό κεφάλαιο για τις τράπεζες που θα παίρνουν με το καλημέρα τα σπίτια του κόσμου χωρίς να έχει δικαίωμα κανένας να κάνει ανακοπή κτλ. Αλλά ας έρθουμε στο ασφαλιστικό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το σηκώνεται στις συνταξιουχικές οργανώσεις και νομίζω ότι την Κυριακή θα έχουμε και μια μεγάλη κινητοποίηση πανελλαδική.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το ασφαλιστικό είναι ένα ζήτημα για το κεφάλαιο κέρια σημασίας. Το εντάσσουν στο μη μισθολογικό κόστος, τους χαλάει τα χρήματα που δίνονται για την ασφάλιση των συνταξιούχων, των εργαζομένων, του λαού μας γενικότερα, τους χαλάει την ανταγωνιστικότητα, γιατί χρήματα που πηγαίνουν κατανοητό στα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα πρέπει να πάνε εκεί αλλά να πάνε στις τράπεζες, στο κεφάλαιο, γιατί για να μπορεί να ανακάμψει, να έχει ανάκαμψη και κατά συνέπεια μεγαλύτερα κέρδη. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό δεν είναι σημερινό, έχει ξεκινήσει από όταν περίπου έγιναν τα ασφαλιστικά ταμεία. Από το 1950 θυμάμαι, ή τουλάχιστον είμαι μικρός, αλλά το έχουμε ακούσει, τα αποθέματα των ταμείων μας πήγαιναν στην Τράπεζα Ελλάδας με μηδέν επιτόκιο. Όταν τα ταμεία είχαν έλλειψη από ρευστότητα, από χρήματα, δανείζονταν τα δικά τους χρήματα από την Τράπεζα Ελλάδας με 15%, 17%, ανάλογα με το πόσο ήταν τότε το επιτόκιο. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η χρηματοδότηση των ταμείων γίνεται από τρεις πλευρές. Από τους εργαζόμενους, τους εργοδότες και το κράτος. Έτσι είναι η νομοθεσία, έτσι γινότανε και έτσι πάει. Δεν μπορεί και αλλιώς να γίνει. Ποια είναι σήμερα η κατάσταση, πώς γίνεται δηλαδή. Προσέξτε να δείτε. Ας πάρουμε ένα-ένα. Οι εργοδότες με μια σειρά νόμους τελευταίους, 5 μονάδες χαμήλωσαν οι ασφαλιστικές εισφορές που έδιναν στα ταμεία μας. Το τελευταίο, αν θυμάστε, ήταν το 3,9. Αυτό τι σημαίνει, 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ Συγγνώμη. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ έλλειμμα έχει το χρόνο. Χρωστάνε επίσης 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ από εισφορές που δεν παραδίδουν. Έτσι, που δεν παραδίδουν. Και κατά συνέπεια είναι αδύνατο να το βγάλουν πέρα. Οι κρατικές επιχορηγήσεις, το κράτος οφείλει να δίνει χρήματα στα ασφαλιστικά δομένα. Ποια είναι η πορεία τους? Το 8μηνο Γενάρης-Αύγουστος του 2014 οι κρατικές επιχορηγήσεις στα ταμεία καρατομήθηκαν κατά 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή από 8,7 δισεκατομμύρια που έδιναν το 2013 πήγε στα 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2014, μείωση δηλαδή 16,1%. Για το ΙΚΑ που έχω και τη μεγαλύτερη αυτή, από 1,99 κοντά 2 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκε 1,76, μείωση 11,6%. Στον ΑΕ από 1,1 πήγα στα 710 εκατομμύρια. Και μη σας τρελάνω με τα νούμερα τώρα, δεν νομίζω ότι γι' αυτό.
Η ουσία είναι ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ, οπότε καταλαβαίνουμε τι συνέπειες έχει πάνω στους συνταξιούχους αυτή η ιστορία.
Έτσι λοιπόν, αυτά λοιπόν όλα τα χρήματα, να το ολοκληρώσω, πήγανε στις τράπεζες, πήγανε στο κεφάλαιο και μάλιστα πήραν τα χρήματα για να κάνουν την καπιταλιστική ανάπτυξη της περίοδου 50 έως και σήμερα. Μετά την καταστροφή δηλαδή από τη γερμανική κατοχή και τα λοιπά, ο καπιταλισμός στην Ελλάδα για χάρη του πήγαν τα χρήματα από τα ασφαλιστικά ταμεία για την αναπτύξη του. Και αφού αναπτύχθηκε λοιπόν η οικονομία στην Ελλάδα και όλα πήγανε καλά και είχαμε ανάπτυξη, ξέρω εγώ, και 7% με το ΣΥΜΙΤ, καταλήγουμε τώρα πέρυσι να υπάρχει ένα πρωτογενές πλεόνασμα 1,9 δισεκατομμύρια και αυτά, από αυτά εμείς δεν πήραμε τίποτα. Αυτή είναι η κατάσταση στα ταμεία. Τώρα, οι συνέπειες ποιες είναι? Οι συνέπειες είναι καθαρές, είναι κατανοητές. Δεν μπορούν να βγουν τα ταμεία. Γιατί όχι μόνο αυτά που είπαμε, αλλά και το τζογάρισμα που τα κάνανε και οι σφοροαπαλλαγές και η ανεργία και ένα σωρό τέτοιες αυτές στερούν από τα ταμεία μας 20 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Λοιπόν, μας λένε, οι συνέπειες φυσικά είναι ότι οι συντάξεις μας έχουν καρατομηθεί, έχουν φτάσει στο μισό, έχουμε 7 φορές μείωση των συνταξιών μας, τώρα μας εξαγγέλνουν κι άλλοι. Ο φόβος είναι ότι κάπου θα σταματήσει, δεν θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν και δεν θα παίρνουν καθόλου σύνταξη εκτός από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που λέει, δηλαδή τα 200-300 ευρώ το μήνα κτλ. Οι νέοι δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη και με την εξαγγελία των καινούριων νόμων ανεβάζοντας τα όρια ηλικίας μέχρι τα 67 και δεν ξέρω και τα 70 και τα 71. Κάποια επαγγέλματα, οικοδόμημα, τα λουγή δεν θα μπορέσουν να πάρουν σύνταξη ποτέ γιατί δεν θα φτάσουν τα 6 εκατομμύρια το ελάχιστο που ζητάνε σήμερα. Και καταλαβαίνετε ποια είναι αυτή. 1 δισεκατομμύριο ευρώ είναι το έλλειμμα σήμερα. Από το αυτό είναι αδύνατο, καταλαβαίνετε, να παρακολουθήσει αυτή την ιστορία αν το κράτος δεν βάλει το χέρι και δεν δώσει αυτά που του οφείλει. Οφείλει στα ταμεία μας. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Το ΕΚΑΣ και αυτό ξεφτιλίζεται. Ένα σωρό άλλες.
Να δούμε λίγο για το ΕΚΑΣ, γιατί έχει γίνει ένα μπέρδεμα από πολλούς δικαιούχους. Ποιοι είναι τελικά αυτοί που δικαιούνται να πάρουν το ΕΚΑΣ? Σε κάποιους το έπαιρναν και το σταμάτησαν. Υπήρξαν κάποιοι λόγοι, υποτίθεται, κατά αυτούς που το σταμάτησαν. Τώρα λένε ότι κάποιες πάλι περιπτώσεις επανεξετάζονται για να πάρουν το ΕΚΑΣ. Τελικά, ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν το ΕΚΑΣ, ποιοι το δικαιούνται και πότε θα ξαναειδωθεί αυτό το θέμα από την αρχή του ΕΚΑΣ, αν υπάρχει και πρόθεση?
Το ΕΚΑΣ μας το είχαν δώσει κοροϊδεύοντάς μας σαν επίδομα σε πολύ χαμηλές συντάξεις, σε πολύ χαμηλά εισοδήματα. Έδιναν ένα βοήθημα. Προσέξτε να δείτε την εξυπνάδα. Δεν το έδωσαν στο μισθό, γιατί στο μισθό ήστερα ήταν δύσκολο να το κόψουν. Το δώσαν σαν επίδομα. Mm-hmm. για να μπορούν φυσικά ανά πάσα στιγμή να το κόψουν, να μην το δίνουν. Το δίναν σε πολύ χαμηλά, σε κάτω από 6.000 ευρώ το χρόνο, ναι. Έδιναν ένα πολύ μικρό ποσοστό και από εκεί και κάτω, ξέρω εγώ, το μεγάλο κλιμακωτά, μέχρι ένα νούμερο, δεν το θυμάμαι, ναι. να το πω σήμερα. Τώρα έρχονται λοιπόν και τι λένε, ενώ το έδιναν σε αυτούς που είχαν χαμηλό εισόδημα. Έρχονται τώρα και κάνουν νόμο και λέει ότι κάτω από τα 65 δεν θα το παίρνουν. Ναι. Αυτό είναι. Βάζουν εισοδηματικά κριτήρια, το ξεφτυλίσανε τελικά και στο τέλος θα το κόψουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αυτούσουν. Προσέξτε να δείτε. Ένα άλλο ζήτημα που θέλω να δείξω. Και στις τηλεοράσεις και όλοι οι υπουργοί στις συζητήσεις μαζί μας, επειδή δεν μπορούν να δικαιολογήσουν αυτή τους την κατάσταση, τι λένε, ότι με το σημερινό συσχετισμό, με την αναλογία συνταξιούχου εργαζόμενου, που είναι περίπου στο 1,2, ένα συνταξιούχος 1,2 εργαζόμενος ή μέχρι και το 1,5, δεν το θυμάμαι ακριβώς, δεν μπορεί να βγει να βγουν τα οικονομικά, να μαζευτούν τα οικονομικά των συνταξιούχων. Θα έπρεπε αυτό να ήταν πάνω από 1:3. Λένε, σωστά, δίκιο έχουν. Τι δεν λένε όμως, ότι εμείς δεν παίρνουμε τη σύνταξη από τα χρήματα που δίνουν οι συνάδελφοί μας εργαζόμενοι, οι οποίοι σήμερα είναι και άνεργοι κτλ. Εμείς τη σύνταξή μας και τις άλλες μας παροχές τις παίρνουμε από τα χρήματα που είχαμε πληρώσει και πληρώναμε με το αίμα μας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οι συνάδελφοί μας εργαζόμενοι πληρώνουν για να πάρουν τη δική τους σύνταξη όταν θα πάνε όταν θα πάνε και αυτοί στα όρια ηλικίας για να συνταξιοδοτηθούν. Αυτή είναι η αλήθεια, δεν το λένε. Λοιπόν,
δεν το λένε γιατί υπάρχει μια πολιτική και δεν το λένε. Υποτίθεται ότι αυτή η πολιτική έχει δράσει μέσα στα πλαίσια της κρίσεως εδώ και 6-7 χρόνια. Δηλαδή να αντιπαρατίθεται το εργαζόμενο με τον συνταξιούχο, συνταξιούχο με τον εργαζόμενο. Τελικά τη μία πλευρά των εργαζομένων απέναντι στην άλλη. Είναι πάγια πολιτική τους αυτή, γιατί ο κάθε ενδιαφερόμενος θα ψάχνει να βρει τη λύση εκεί που δεν υφίσταται η λύση. Δηλαδή, εγώ να είμαι εναντίον του εργαζόμενου. Δεν είναι εκεί η λύση. Η λύση είναι άλλη. Είναι τα μέτρα που παίρνουν και για ποιο λόγο θέλουν να μας φτάσουν εκεί. Γιατί εδώ πρέπει να πούμε, κύριε Τσαπάρα, ότι το θέμα των συντάξεων συγκριτικά πρέπει να το βάλουμε αναλογικά με το θέμα των μισθών. Δηλαδή, το ίδιο που έχουν υποστεί οι συντάξεις, έχουν υποστεί και οι μισθοί. Δηλαδή, οι μειώσεις είναι σε όλες τις κατευθύνσεις. Και στο μισθωτό και στο συνταξιούχο. Γιατί βλέπουμε, ο μισθός πώς μειώθηκε. Μειώθηκε χτυπώντας τα εργασιακά δικαιώματα. Δεν υπάρχουν πλέον, σιγά σιγά πάμε στο να μην υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Άρα λοιπόν θα δίνουν ό,τι θέλουν, το ίδιο θα γίνει και με τις συντάξεις. Όταν σου μιλάει για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, σου μιλάει για πλήρη φτώχεια, για μιζέρια. Όταν σου λέει 300 ευρώ στον συνταξιούχο, δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Το ίδιο όμως λέει και στον εργαζόμενο, ειδικά στους νέους. Το μοντέλο των εργαζομένων, των νέων εργαζομένων, ποιο είναι? Είναι το part-time που λέμε, δηλαδή κάποιες ώρες θα δουλεύει ο νέος εργαζόμενος με 300-400 ευρώ. Άρα είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Απλά στρέφουν τη μία κατηγορία απέναντι στην άλλη, λέγοντας αυτό το πράγμα.
Η κατάσταση των παιδιών μας και των εγγονιών μας, γιατί αυτοί είναι εργαζόμενοι.
Ακριβώς.
Αυτοί είναι άνεργοι. Δεν είναι έξω από εμάς, τα παιδιά μας είναι άνεργα. Οι εργαζόμενοι είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από εμάς. Εδώ έχουμε φτάσει τώρα, ενώ παλιά οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας έκαναν παιδιά για τα γεράτια τους, λέει, να μπορούν να τους συντηρούν κτλ. Τώρα γίνεται το ανάποδο. Με τη σύνταξη του γέρου, βολεύονται και τα παιδιά και τα γόνια. Γιατί είναι άνεργα ή γιατί είναι στα μεταοχτάμενα, μεταδίμενα, μην τα χαρακτηρίσω. Και φυσικά με την τέλεια ανεργία κτλ.
Έτσι, ή ένας από τους δύο θα είναι άνεργος από το
ζευγάρι. Να τα βγάλουμε πέρα. Τα έξοδα μεγάλωσαν πολύ. Η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλη. Ή το κράτος εκδικείται για όσα κατακτήσαμε στον 21ο αιώνα, γιατί για μας δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πόλεμος είναι. Μας τον κήρυξαν. Μας πλακώσανε στα έμφυα, στα χαράτσα. Δεν προλαβαίνουμε να πρωτοπληρώσουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η αυτή. Και για να δώσω ένα... Έτσι θέλω να δώσω ένα παράδειγμα για αυτό το χωρισμό που είπε η κυρία Σοφούλη. Κοιτάξτε να δείτε, προχθές όταν πήγαν να διαμαρτυρηθούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα ΜΕΑ που λέμε, στο Υπουργείο τους τσακίσανε. Βάλαν τα ΜΑΤ μπροστά με τσασπίδες σε ανήμπορους ανθρώπους, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να ανοιχτούμε μια τέτοια κατάσταση, κουτσούς, στραβούς, ανάπηρους, αυτό να μπουν τα παιδιά τους, τα παιδιά μας, είναι στις φυλακές. Να μπουν μπροστά με τις ασπίδες τους και να τους χτυπήσουν. Και χθες το βράδυ η κυρία Μαρία πώς τη λένε, η Βαρδινογιάννη.
Ναι, αυτή η κυρία.
Πώς τη λένε.
Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Η φιλάνθρωπος.
Η κυρία λοιπόν Μαριάννα με τις αρχές βράβευσε άτομα με ειδικές ανάγκες γιατί. Πώς το λένε,
έκαναν κάποιο έργο τέλος πάντων και τα λοιπά.
Στους παραολυμπιακούς αγώνες είχαν κάποιες διακρίσεις. Προσέχτε τώρα να δείτε.
Η υποκρισία της συστήκης τάξης είναι καθαρό.
Και τούτοι και οι άλλοι, ανάπηροι είναι οι άνθρωποι. Τούτους λοιπόν τους συγχωρήσαν από τους άλλους για να μπορούν να στρέφουν τον ένα
εναντίον του άλλου. Αυτή είναι η ουσία.
Αυτή είναι η κατάσταση. Βέβαια έχουν να πούν πολλά τέτοια παραδείγματα.
Βεβαίως. Σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε στην εκπομπή μας.
Στη νύχτα αυτή ποιος καημός και ποιο νυχτέρι σου ματώνουν την ψυχή. Σβήνουν τα άστρα ένα-ένα κι όσα σου είχα υπομένα γίναν δάκρυα παγωμένα, γίνανε σιωπή. Το φεγγάρι κι ούτε φως ούτε λιχνάρι να μας βγάλει από το ψέμα και από την τροπή. Φύγει δίχως φως χωρίς φωτιά. Σβήνουν τα άστρα ένα-ένα κι όσα σου είχα υπομένα γίναν δάκρυα παγωμένα, γίνανε σιωπή. Κρύβει νύχτα το φεγγάρι ούτε φως ούτε λιχνάρι να μας βγάλει από το ψέμα και από την τροπή. Όσα σου είχα υπομένα γίναν δάκρυα παγωμένα, γίνανε σιωπή. Κρύβει νύχτα το φεγγάρι κι ούτε φως ούτε λιχνάρι να μας βγάλει από το ψέμα και από την τροπή.
Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, είμαστε εδώ με την εκπομπή της Γραμματείας του ΠΑΜΕ του Νομού Αχαΐας και έχουμε σήμερα συνομιλητή μας τον Γιώργο Τσαπάρα, πρόεδρο των συνταξιούχων του ΙΚΑ αλλά και μέλος συντονιστικής επιτροπής αγώνα των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων της Πάτρας. Κύριε Τσαπάρα, είπαμε ότι το ασφαλιστικό πλέον, και εδώ να το αναδείξουμε λίγο το θέμα, να πούμε κάποιες λεπτομέρειες. Ο κόσμος ακούει κάποια πράγματα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. τα οποία όμως αυτά εκτελούν συντεταγμένη υπηρεσία με τα αφεντικά τους και τα λένε όπως θέλουν να τα πούν, ο κόσμος μπερδεμένος δεν ξέρει τι να πιστέψει και τι να καταλάβει, εν πάση περιπτώσει. Να ξεκινήσουμε όμως από αυτό, ότι τώρα αναμένεται η νέα φουρνιά των μέτρων, των αντιλαϊκών μέτρων της Τρόικα. Αντιλαϊκά μέτρα που εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Βλέπουμε ότι μπαίνουν σε επιτήρηση 6 χώρες και ανάμεσα σε αυτούς και η Ιταλία και η Γαλλία. Η Γαλλία που παίρνει όλο και περισσότερα αντιλαϊκά μέτρα. Και βλέπουμε από την άλλη, εδώ θα ήθελα έτσι το σχόλιο σας, ότι εφόσον βαθαίνει η κρίση σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και στον βορρά της Σκανδιναβία δηλαδή, που βλέπουμε ότι εκεί και εκεί πραγματικά υπάρχουν προβλήματα, το κίνημα γενικότερα, λέμε ας πούμε το κίνημα στην Ελλάδα βρίσκεται σε υποχώρηση, νομίζω ότι πανευρωπαϊκά βρίσκεται σε υποχώρηση το κίνημα, παρόλο που υπάρχουν δυνατά θέματα για να διεκδικήσει ο κόσμος.
Ναι, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε το ότι αυτή η κατάσταση που είναι στην Ελλάδα δεν είναι ούτε μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο και φυσικά είναι η ίδια κατάσταση και θα χειροτερέψει όπως και εδώ. Γιατί? Τι κάνει ο τρόπος, ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, εκεί οδηγεί. Τι σημαίνει δηλαδή εδώ πέρα? Σημαίνει ότι για μπορεί αυτός ο τρόπος, αυτό το μείγμα οικονομίας που υπάρχει και που σαν κίνητρο έχει το κέρδος, οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Εδώ τι λέει ο λαός μας, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Η μικρή επιχείρηση την παίρνει μεγαλύτερη και ακόμα μεγαλύτερη και ακόμα μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα στο τέλος να επικρατούν τα μονοπόλια, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις κτλ. Επίσης η μικρομεσαία τράξη εξαφανίζεται, την απορροφάει μεγαλύτερη, φυσικό αυτό δηλαδή. Δεν χορταίνει το κεφάλαιο από κέρδη, γιατί όσα και να έχει πρέπει να μην τον υποσκελίσει η άλλη, η ομοειδής επιχείρηση και οι άλλοι κλάδοι κτλ. Με αποτέλεσμα λοιπόν η φτώχεια να μεγαλώνει, τα μονοπόλια να θεριεύουν και ο λαός, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι να υποφέρουν ακόμα περισσότερο. Αυτό δεν είναι μόνο φαινόμενο στην Ελλάδα. Είναι φαινόμενο σε όλο τον κόσμο. Έχει σειρά τώρα η Ιταλία, ήταν στην Ισπανία, ήταν στην Αργεντινή. Έχει σειρά η Ιταλία, έχει σειρά η Γαλλία, έχει σειρά όλος ο καπιταλιστικός κόσμος. Έτσι θα είχε από πριν, να μην το πάω και πιο μακριά, η Αμερική κτλ. Για να ξεπεραστεί λοιπόν η κρίση και να, έχουν, και να πάμε σε ανάπτυξη. Ανάπτυξη τι σημαίνει, ας το δούμε λίγο. Ανάπτυξη σημαίνει να είναι δυνατά τα μονοπόλια. Να έχουν, και για να γίνουν πρέπει να έχουν μεγάλα κέρδη. Και για να έχει μεγάλα κέρδη το μονοπόλιο πρέπει να είναι χαμηλή η μισθή.
Έτσι.
Είναι καθαρό το ζήτημα στο Μπαγκλαντές. Επειδή μας έχουν τρελάνει και με αυτή την ιστορία τώρα να γίνει ανάπτυξη, να γίνουν θέσεις εργασίας κτλ. Στο Μπαγκλαντές διάβασα την άλλη φορά. Με ανάπτυξη 7,6%. 7,6, για φανταστείτε, το μεροκάμα του είναι ένα δολάριο. Αυτό σημαίνει. Αν δεν ήταν ένα και ήταν δύο, θα ήταν μικρότερη ανάπτυξη. Και αν ήταν ένας πραγματικός μισθός, δεν θα υπήρχε και καθόλου.
Έτσι.
Αυτή είναι η. Πρέπει λοιπόν τα χρήματα που προορίζονται για να υπηρετούν τις ανάγκες των λαών πάνε για τα μονοπόλια σε όποιον κλάδο αυτά υπάρχει, πολύ δε περισσότερο, και για να πούμε και όλα δύο λόγια, στον κλάδο της υγείας, εκεί που δεν μπορεί να αντισταθεί ο άνθρωπος. Τι κάνει τώρα, πεθαίνει ο πατέρας μου και θα γλιτώσει το σπίτι μου, το πουλάω.
Να.
Δεν έχει, ξέρω εγώ, ας πούμε στον κλάδο των τροφίμων, δεν τρώω και κρέας ρε παιδί μου την Κυριακή, αλλά αν αρρωστήσει ο πατέρας μου, τι δεν θα του βάζω στο νοσοκομείο. Αυτή την ανάγκη εκμεταλλεύονται και ένα πολύ μεγάλο κονδύλιο οδηγεί προς τα εκεί, οδηγείται προς τα εκεί. Ξεφτυλίσανε βέβαια και την πρωτοβάθμια
και την δευτεροβάθμια όσες σε πάση περιπτώσει
πώς το λένε, μονάδες υγείας υπήρχαν, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια.
Να πούμε εδώ για την Πάτρα, μια και μιλάμε για την Πάτρα, ότι έχουμε το τριτοβάθμιο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, το οποίο αυτή τη στιγμή, είχα και προσωπική δηλαδή έτσι αντίληψη των πραγμάτων, μιλάμε ότι βρίσκεται σε πλήρη αποσύνθεση, δηλαδή δεν υπάρχει όρθιο τίποτα. Και μάλιστα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τους καρκινοπαθείς, με τις μονάδες χημειοθεραπείας που δεν βρίσκουν οι άνθρωποι χώρο να κάνουν χημειοθεραπεία. Δηλαδή τους βάζουν και χημειοθεραπούνται πάνω σε μια καρέκλα. Είναι τραγικές οι συνθήκες. Και κάποιοι σύλλογοι που έχουν βρει προσβάσεις εκεί με τον διοικητή και δεν ξέρω εγώ τι, κρατάνε ολόκληρα δωμάτια για τους συλλόγους, για το ένα, για το άλλο και δεν διατίθενται στους ασθενείς. Να πούμε για την υλικοτεχνική υποδομή που δεν υπάρχει, να πούμε για τα φάρμακα. Τι να πούμε, ότι για τις λίστες του ΙΚΑ που έχει κόψει ακόμα και τα αντιβυχικά, τα έχει κόψει και πρέπει να τα παίρνει ο άλλος από την τσέπη του που κάνουν 7 και 8 ευρώ τα αντιβυχικά. Τι να πούμε για έναν συνταξιούχο που δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει, διότι δεν θα πάρει μόνο το αντιβυχικό, θα πάρει και μια σειρά άλλων φαρμάκων. Που πολλά από αυτά, είπαμε, τα πετάξαν από τις λίστες και τι του λένε, πάρε γενώσιμα. Και πολλοί ασθενείς, πρέπει να πούμε εδώ, ότι με τα γενώσιμα έχουν γίνει πειραματόζωα γιατί δεν επιδρούν πάνω τους τα γενώσιμα. Πρέπει να πάρουν οπωσδήποτε το κανονικό φάρμακο. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα εδώ, κύριε Τσαπάρα, και αυτό πρέπει να το αναδείξουμε, γιατί οι συνταξιούχοι θα είναι αυτοί που θα υποστούν πρώτοι τις συνέπειες των περικοπών στον τομέα της υγείας. Και λόγω του ότι μειώνουν τις συντάξεις τους και λόγω του ότι αυτοί είναι περισσότερο άρρωστοι από τους άλλους. Αυτοί έχουν περισσότερο ανάγκη, δηλαδή, αντικειμενικά. Οπότε αυτή είναι μια ιστορία η οποία, βαθαίνοντας, βέβαια θα μου πείτε, διάβασα προχθές μια έρευνα η οποία τι έλεγε, ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης είναι γυραιός, από τους γυραιότερους πληθυσμούς της γης, που σημαίνει ότι δεν ανανεώνεται με νέο πληθυσμό, με νέες γεννήσεις. Το ίδιο συμβαίνει, πρέπει να σας πω, σε μεγάλο βαθμό στη Γερμανία. Και τι κάνουν αυτοί τώρα, ανοίγουν το θέμα το μεταναστευτικό. Με νόμους θα φέρουν μετανάστες, γιατί τώρα τους χρειάζονται, επειδή γερνάει ο πληθυσμός της Ευρώπης, θα πρέπει να έχουν μετανάστες για να δουλεύουν. Δηλαδή βλέπετε πόσο περίπλοκο γίνεται το ζήτημα. Και αυτοί θεωρούν ότι πλέον οι γέροι είναι, θα λέγαμε, φύρα στην οικονομία τους. Κάπου είναι φύρα.
Μα δηλαδή. Είναι φύρα. Είναι φύρα. Είναι φύρα. Όσο δουλεύαμε και φτιάχναμε, οικοδομούσαμε, ούτε όσο οικοδομούσαμε, ήμασταν καλοί. Τους φτιάξαμε τα παλάτια τους, τους φτιάξαμε τους δρόμους, τους φτιάξαμε τα αεροδρόμια, τα εργοστάσια, τα αυτά. Τσακιστήκαμε στο γιαπί, γέμισαν τα πνευμόνια από σκόν και από φυματίωση στη φάμπρικα, και τώρα που πήγαμε σε μια ηλικία που δεν μπορούμε και θα έπρεπε η πολιτεία
να είναι ευαίσθητη.
Να μας πει ένα ευχαριστώ, έστω, ρε παιδί μου. Τώρα λοιπόν είμαστε φύρα. Εμποδίζουμε, όπως προείπα, την ανάπτυξη. Αυτό είναι τώρα για τα ζητήματα της υγείας. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι δυνατόν να έχουμε καλά νοσοκομεία που να υπηρετούν σωστά με τα μέσα κτλ. Αν και αυτό το ότι δεν αρκούν τα μέσα που έχουν τα νοσοκομεία, είναι κάπως λίγο αυτό. Αφού έχουν τους τομογράφους και τις έχουν στο υπόγειο, σκουριάνε, δεν είναι. Αφού τις πληρώσανε, τις αγοράσανε, τελικά τις αφήσανε, ή κι όπου λειτουργούν, δεν έχουν κόσμο να τις λειτουργήσουν, δεν είναι σκεμμένη αυτή η κατάσταση. Αλλά λέω ότι αν λειτουργούσαν καλά τα νοσοκομεία, και τα δύο καλά μεγάλα νοσοκομεία, ιδιαίτερα στο Ρίο που είναι πολύ σύγχρονο στην Πάτρα, δεν θα δούλευαν τα ιδιωτικά,
κλινικές,
τα ιδιωτικά μονοπόλια που δραστηριοποιούνται στην υγεία. Είναι καθαρό δηλαδή αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση. Αλλά προσέξτε να πάμε πάλι σε δύο νούμερα. Για 5 εκατομμύρια ασφαλισμένο στο ΙΚΑ, ξόδευε το κράτος το 1,4% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Για 10 εκατομμύρια στον ΕΟΠΗ ξοδεύει το 0,6%. Πώς να υπάρχει καλή υγεία? Και στο νοσοκομείο τώρα, όλοι έχουμε περάσει από εκεί, δεν είναι, ούτε γάζες δεν έχουν. Δεν ξέρω, στέλνουν το γιο να πάει να φέρει γάζα να βάλουν στον παππού, στην αυτή, δεν έχουν, είναι όπνευμα, του παίρνουν αίμα και δεν έχουν να του βάλουν όμως. Αυτή είναι η κατάσταση, και θα χειροτερέψει αν, και εκεί νομίζω πρέπει να καταλήξουμε, δεν το καταλάβουμε αυτό τι φταίει, καταλάβουμε πρώτα τι μας φταίει, ένα, και δύο, αν δεν καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αυτή η κατάσταση θα χειροτερεύει ακόμα, όπως και να έχει το πράγμα, έστω και αν βγει ή δεν βγει πρόεδρος δημοκρατίας, έστω και αν γίνουν σύντομα, λένε για το Γενάρη, το Μάη, εκεί το εκλογές, έστω ή όποιος και αν θα είναι πρώτο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, έχουν μεγάλα ποσοστά, το ποτάμι και τα άλλα εκεί, μην τα ονομάσω, Αν δεν βγούμε στο δρόμο και δεν διεκδικήσουμε, δεν συγκρουστούμε με αυτή την κατάσταση, δεν περιμένουμε τίποτα ούτε για μας, ούτε για τα παιδιά μας, ούτε για τα γονιά μας. Και βέβαια, εδώ να πω ότι το έχουμε δικαίωμα τα τελευταία μας όσα χρόνια μας έμειναν να τα περάσουμε με αξιοπρέπεια. Δεν μπορούμε εμείς να σκύβουμε στο σκούπι του την ΟΚΕ, είναι πολύ βαθύς.
Κύριε Τσαπάρα, να πούμε εδώ πέρα για μια κινητοποίηση που κάνατε αυτές τις μέρες απέναντι στην αποκεντρωμένη διοίκηση και να μας πείτε λίγο τα αιτήματα και ποιοι ήταν οι φορείς που παρευρέθηκαν εκεί.
Αυτό είναι τώρα για να καταλήξουμε, δηλαδή εκεί καταλήγουμε τώρα, ότι είναι ανάγκη, μεγάλη ανάγκη ο κόσμος, εγώ τους συνταξιούχους, τους συνάδελφους μου πρώτα και κυρία Καλό και τον άλλο, τον υπόλοιπο λαό, παιδιά μας είναι εκεί οι υπόλοιποι, αλλά σε αυτούς απευθύνουμε περισσότερο και τα λοιπά. Υπάρχει, μας λένε μάλλον, να το πω αλλιώς, μας έχουν τρελάνει όλο το προηγούμενο διάστημα και θα μας το λένε συνέχεια ότι δεν κουνιέται τίποτα.
Να.
Αυτό, προσπαθούν δηλαδή να σπείρουν την απογοήτευση, να του πούν τα λουνουκάτσε καλά είσαι στον καναπέ σου, μη σηκώνω χέρι γιατί μπορεί και να στραμπουλήξει το πόδι σου, δεν χρειάζονται οι αγώνες. Έτσι και αυτό. Δεν είναι όμως έτσι. Υπάρχουν και σωματεία και άνθρωποι και κόμματα που ευαισθητοποιούνται, αγωνίζονται, έχουν πρόγραμμα, κατεβαίνουν στον δρόμο και είχαμε ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο την πρώτη του μήνα. Ήταν πάνω από 100.000 άνθρωποι στην Αθήνα. Το Σύνταγμα βούλιαξε. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, 24 ώρες απεργία στις 27 του Νοέμβρη. Με ομπρέλες οι συνάδελφοί μας γέροι, σακάτιδες, περπάτησαν κάτω από τη βροχή. Και φυσικά και άλλοι εργαζόμενοι, νέοι, οι γυναίκες, οι αγρότες κτλ. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει και η υποδομή. Υπάρχουν δηλαδή οι δυνάμεις που θα κινητοποιήσουν και θα σπρώξουν σε αγώνες. Υπάρχει και η αντικειμενικότητα. Είναι αγανακτισμένος ο κόσμος. Έχει προβλήματα. Ψάχνει για διέξοδο. Αυτό λοιπόν εμείς το λέμε, διέξοδος είναι στον αγώνα κλπ. Τώρα, σε συνεδρίαση που έγινε, που έκανε η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Ομοσπονδιών Πανελλαδικών στην Αθήνα πριν από μια εβδομάδα, κατέληξαν στο ότι πρέπει να, μετά από ένα πολύ μεγάλο καλό συλλαλητήριο, μετά από μια πετυχημένη απεργία, να κλιμακώσουμε τις κινητοποίησεις και να πάμε για τις 10 του μήνα, αυτού του μήνα, την επόμενη Τετάρτη, σε κινητοποίησεις πανελλαδικές. Στην Αθήνα, οι συνάδελφοί μας συνταξιούχοι, κάθε απόγευμα 6 ώρα, είναι στο Σύνταγμα, έξω από το κτίριο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και διαμαρτύρονται για αυτήν την κατάσταση. Θα τα πούν τα αιτήματα. Εμείς λοιπόν, η κατεύθυνση είναι σε όλη την Ελλάδα να κάνουμε όποιες κινητοποίησεις μπορούμε. Συνεδριάσαμε τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα της Πάτρας με τα σωματεία που, με τους συλλόγους που ανέφερε η κυρία
προηγουμένως,
η κυρία Σοφούλη. Αποφασίσαμε λοιπόν στις 10 του μήνα, στις 10 το πρωί, να κάνουμε μια μεγάλη συγκέντρωση έξω από το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης, στον κύριο διδασκάλου που πήγαμε χθες, που πήγαμε χθες να διαμαρτυρηθούμε σαν στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, γι' αυτό αυτός είναι ο εκπρόσωπος. Και για μια ακόμα φορά μας έγραψε. Ας τύπω χοντρά την κουβέντα, δεν χαλάει και ο κόσμος. Εμείς παππούδες είμαστε, γέροι είμαστε, δεν μας παρεξηγούν κιόλα. Μας έγραψε κανονικά. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Κάναμε τον μας υποδέχτηκαν φυσικά
οι διευθυντάδες
τους εκεί πέρα και τα λοιπά. Και μάλιστα μας είπαν, ρε παιδιά, σας συμπονάμε, υπάλληλοι είμαστε κι εμείς και τι θα κάνουμε και τα λοιπά. Αλλά εμείς ακόμα στο σπίτι μας δεν έχουμε ανάψει σόμπα. Πετρέλαιο δεν έχουμε πάρει και ήταν καταζεστό το κτίριο.
Ναι.
Λοιπόν, τι να κάνουμε. Τον προειδοποιήσαμε λοιπόν ότι για τούτη την Τετάρτη δεν θα λείπει. Δεν θα λείπει. Δεν πρέπει να λείπει. Γιατί δεν ξέρουμε και πού είναι οι αντοχές μας. Δεν ξέρουμε δηλαδή στο πού ο κόσμος μπορεί, πώς μπορεί να ξεσπάσει για να διαμαρτυρηθεί κτλ. Τον καλούμε λοιπόν και από αυτήν εδώ, από αυτό εδώ το βήμα, την Τετάρτη στις 10 του μήνα να μας υποδεχτεί στα γραφεία του για να μας δώσει εξηγήσεις στο πού το πάει αυτός και η κυβέρνησή του, διορισμένος από την κυβέρνηση είναι.
Τα αιτήματα που θα βάλουν οι αριστεξιούχοι.
Εμείς σε αυτήν τη φάση εδώ, επειδή είμαστε μπροστά και στις γιορτές του Πάσχα,
του Χριστουγέννου,
συγγνώμη, των Χριστουγέννων και του κάνουν και λάθη εμείς οι παππούδες, δεν πειράζει. Των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, και επειδή καταλαβαίνετε πρέπει να πάμε και καμιά σοκολάτα στα γόνια μας, σαν πρώτο αίτημα για να πάρουμε και γουρούνι να φάμε και εμείς λίγο, βάζουμε την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Είναι ανάγκη μεγάλη, πρέπει να πάρουμε και πετρέλαιο, πρέπει να πάρουμε και φάρμακα και τα λοιπά και τα λοιπά, να μην τα ξαναπώ. Αυτό είναι το μεγάλο, το κύριο, το πρώτο αίτημα που προτάσουμε μπροστά μας. Από εκεί και πέρα διεκδικούμε την αποκατάσταση όλων των περικοπών που έχουν γίνει στις συντάξεις και είπα πριν πόσες ήτανε, άμεση έκδοση κύριων και επικουρικών συντάξεων, επαναφορά του ΕΚΑΣ και στους κάτω των 65 χρόνων, επαναφορά των προγραμμάτων λουτροθεραπείας. Παίρναμε μια λουτροθεραπεία, ρε παιδιά, έχουν τσακί στα χέρια μας τώρα στα αθλητικά, μας δίνανε κάποια χρήματα, πηγαίναμε και εμείς και κάναμε τα μπάνια μας το καλοκαίρι για να μπορούμε να περάσουμε το χειμώνα. Μας το κόψανε και αυτό. Και φυσικά το μεγάλο μας ζήτημα, το οποίο δεν κάνουμε πίσω, είναι αυτό που διεκδικούμε, την αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, και εμείς μάλιστα το βάζουμε ακόμα πιο λίγο παραπέρα και λέμε για όλους, είτε είναι ασφαλισμένος, είτε είναι ανασφάλιστος, είτε είναι άνεργος, είτε είναι μετανάστης, είτε είναι ότι είναι ένα λαός και πρέπει να έχει οπωσδήποτε τουλάχιστον το στοιχειώδη, την ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Από αυτό δεν κάνουμε πίσω. Λοιπόν, και φυσικά όλα τα άλλα μας αιτήματα που βάζουμε, έτσι, την κατάργηση των χαρατσιών και τα λοιπά.
Κάπου σε αυτό το σημείο να διακόψουμε την συνομιλία μας. Θα πάμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, νομίζω ότι μας έχει απομείνει, για να κλείσουμε το μεγάλο αυτό θέμα του ασφαλιστικού, το οποίο δυστυχώς θα έχει δυσμενή εξέλιξη τις προσεχείς ημέρες.
Τα λόγια μου της νύχτας μετανάστες σε δρομολογία χωρίς επιστροφή. Ας τις πλατείες να βογκούν, σου λέω άστες. Ίσως με βρεις μες στην επόμενη στροφή. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Ένας τρίμωνας και βουλιάζω στα νερά, όπως ψαράς μέσα στη λασπή της Κερκίνης. Ιωνος σκόπος με σημάδια φανερά, χάθηκα πάλι μες στο πρόσωπο εκείνης. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Στενεύουν τα περάσματα, οικογενειακός. Μα τονίστα κυβέλια η οθόνη και κορεμβάζω σε παιδιά αχανή. Στο μοιραμάρε κολυμπούσες πάντα μόνη και ο Μαθαίος έχει χρόνια να φανεί. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός.
Λοιπόν, ερχόμαστε προς το τέλος της εκπομπής, κύριε Τσαπάρα, και να δούμε από εδώ και πέρα το συντονισμό των δράσεων των συνταξιοκικών οργανώσεων πανελλαδικά. Ούτως ή άλλως οι συνταξιοκικές οργανώσεις, αυτές τουλάχιστον που είναι με το ταξικό κίνημα θα λέγαμε, γιατί δεν είναι όλες, έχουν δει ότι τα πράγματα όλο και γίνονται πιο επικίνδυνα για το λαό. Τα μέτρα είναι παχθέστατα. Το ασφαλιστικό δεν αφορά μόνο όσους έχουν πάρει σύνταξη, μάλλον θα πω ότι αυτούς τους αφορά λιγότερο. Αφορά περισσότερο αυτούς που θα βγουν άμεσα, δηλαδή μέσα στο 15 σε σύνταξη, και αυτούς που είναι στο μέλλον να πάρουν σύνταξη. Δηλαδή αυτός ο νέος νόμος ουσιαστικά τι κάνει? Ουσιαστικά καταργεί το δικαίωμα στη σύνταξη. Με όλους αυτούς τους όρους που βάζει, ουσιαστικά το καταργεί. Όταν ας πούμε λέει ότι για να κατοχυρώσεις δικαίωμα θέλεις 6.500 ένσημα και 21 χρόνια, αυτό σε τι μεταφράζεται, σε 21 χρόνια δουλειάς.
20 χρόνια και 8 μήνες.
Μα είναι δυνατόν? Απίστευτο και όμως αληθινό. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι νέοι εργαζόμενοι δεν μπορούν σε συνέχεια να έχουν τα 21 αυτά χρόνια και τα 6.500 ένσημα, διότι δεν δουλεύουν σε συνέχεια. Δεν είναι κατοχυρωμένο το δικαίωμά τους πλέον στην εργασία. Παλιά λέγαμε είσαι εργαζόμενος με 300 ένσημα το χρόνο, που σήμαινε αδιάλειπτη εργασία. Σήμερα δεν είναι έτσι. Σήμερα μπορεί να δουλεύει ένα πεντάμινο, το υπόλοιπο να μην δουλεύει, να δουλεύει ένα οκτάμινο και πάει λέγοντας. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι σαν να δουλεύει το σύστημα, σαν να δουλεύει το κράτος, ότι δεν θα πάρεις ποτέ σύνταξη. Πάνω σε αυτή τη βάση λοιπόν, πώς κλιμακώνονται από εδώ και πέρα οι αγώνες?
Έτσι είναι, για να κάνω ένα σχόλιο. Πρέπει η δημόσια ασφάλεια, η ασφάλιση να μεταφερθεί, είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι, εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο κέρδος, πρέπει να μεταφερθεί στον ιδιωτικό τομέα, είναι καθαρό αυτό.
Ναι.
Γι' αυτό λοιπόν και παίρνονται όλα τούτα τα μέτρα, για να μπορεί εύκολα, και αφού δυστυχώς μας πείσουν και όλα ότι είναι καλύτερος εκείνος,
ναι,
να μπορούμε να τρέχουμε εμείς, να μας αναγκάσουν. Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος, εκεί πάει η κατάσταση. Θα διαλύσουν τα ταμεία, είπα και πριν, θα πω, θα διαλύσουν τα ταμεία, είναι αδύνατο να κρατηθούν με τον τρόπο που το λειτουργεί το κράτος και με τους στόχους και την προοπτική που έχουν σε αυτό το σημερινό κοινωνικό σύστημα. Οι συντάξεις θα γίνουν, επιδόματα θα γίνουν, θα είναι 200-300 ευρώ. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει νόμος που λέει ότι η σύνταξη ακολουθεί το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Mm. Όταν ανεβαίνει λοιπόν, με βάση το νόμο, ανεβαίνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, πρέπει να ανεβαίνει και η σύνταξη. Όταν κατεβαίνει, να κατεβαίνει και η σύνταξη. Τι είχαμε λοιπόν εμείς εδώ? Τα χρόνια που κατέβηκε και έφτασε το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, που είναι τώρα στα 200-180, κατεβάσαν τη σύνταξη, τη φτάσαν κάτω από το μισό σε κάποιες περιπτώσεις, και τώρα που ανεβαίνει έστω αυτό το ελάχιστο, το παγόρο, την παγόνη της σύνταξη λέει για 3 χρόνια. Λοιπόν, αυτό είναι το αντικείμενο. Θέλουν να μας στρέψουν όλους στην ιδιωτική ασφάλεια. Εδώ να πούμε ότι η ιδιωτική ασφάλεια δεν, μάλλον οτιδήποτε το ιδιωτικό, οτιδήποτε κυνηγάει το κέρδος, δεν μπορεί να είναι προς όφελος του λαού, πολύ περισσότερο προς όφελος των συνταξιούχων. Θα υποβαθμιστεί, κοιτάξτε, θα υπάρχει το μεγάλο κομμάτι καλής πώς το λένε, καλών υπηρεσιών υγείας για αυτούς που θα έχουν, θα υπάρχει δηλαδή αυτό. Δυστυχώς σε τάξεις είναι, ζει η κοινωνία μας. Για αυτούς που έχουν χρήματα και μπορεί να πληρώνουν, αν και εγώ θα τους στείλω ένα μήνυμα τώρα. Γιατί και χρήματα να είσαι, άμα πας στο νοσοκομείο για μυγδαλές, θα σου βγάλουν την καρδιά, στην τυριζώσουν για να σου πάρουν τα λεφτά. Αλλά ας πούμε ότι, ρε παιδί μου, αυτοί που θα έχουν χρήματα θα μπορούν να έχουν γιατρούς, φάρμακα κτλ. Οι υπόλοιποι δεν θα έχουν. Δεν μπορούμε να έχουμε με 200 με 300 ευρώ που θα φτάσουμε τη σύνταξη. Και πολύ περισσότερο, πολύ χειρότερα για τα παιδιά μας και για τα γόνια μας, οι οποίοι δεν θα έχουν ούτε αυτό. Δεν ξέρω, είπες πριν για αυτούς που θα βγουν στη σύνταξη, δεν ξέρω πώς θα βγουν. Είχαν ένα προνόμιο οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κολλάγαν 300 ένσημα το χρόνο. Τώρα δεν ξέρω πόσο σίγουροι είναι και αυτοί. Το είχαν, την καρέκλα τους την είχαν ζεστάνει καλά. Νομίζαν ότι εδώ την δική τους, δεν την παίρνει κανένας, αλλά τώρα κινδυνεύει. Λοιπόν, αυτό τώρα στον ειδικό τομέα, πού να πούμε τώρα, στους οικοδόμους να πάρουν σύνταξη, από πού, 6.500 ένσημα. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Από όλες τις πλευρές δεν υπάρχει. Και γιατί η σφοροδιαφυγή πάει σύννεφο. Η μαύρη εργασία είναι εκτός από την ανεργία που πλήττει τον κλάδο πολύ περισσότερο κλπ. Αλλά ρε παιδί μου, δεν κουλάει κανένα ένσημα.
Έτσι.
Τι να πούμε τώρα. Έτσι, πού να πούμε εκεί σε άλλους κλάδους του επισητισμού. Ο άλλος είχε βάλει αγγελία και τι έλεγε, ελάτε λέει και προσφέρει το ξενοδοχείο, στέγη και
φαγητό.
Ούτε μισθούς, ούτε ένσημα, ούτε από πού, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν σύνταξη. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Αν δεν αντιδράσουμε, δεν βγούμε στον δρόμο, δεν φωνάξουμε και δεν διαμαρτυρηθούμε με όρους, να τολμήσω να τα πω, ακόμα και σύγκρουσης, η κατάσταση θα είναι πολύ χειρότερα. Για να μην ξεχάσω να πω ότι δεν αγωνιζόμαστε μόνο εμείς, αγωνίζονται και όλη η εργατική τάξη, όλα τα κοινωνικά στρώματα που πλήττονται από αυτήν την πολιτική. Και ήρθε πρόσκληση στο σωματείο μας, στη Συντονιστική Επιτροπή, από το Σύλλογο των Γυναικών, από την ΟΓΕ, των Δημοκρατικών Γυναικών, ότι θα κάνει την Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Πάτρας στο Ισόγειο μια πολύ μεγάλη, ωφέλιμη, απαραίτητη εκδήλωση για να προβάλλει τα ζητήματα της υγείας, που φυσικά και στους συνταξιούχους πολύ περισσότερο, αλλά και στον υπόλοιπο λαό μας είναι ζήτημα πρώτο και πρέπει να τα παλέψει. Καλούμε λοιπόν από αυτό το βήμα εδώ και αύριο, και αύριο το συλλαλητήριο που θα γίνει, όχι αύριο, συγγνώμη,
την Κυριακή θα γίνει.
Την Κυριακή, ένα μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει στην πλατεία Γεωργίου, που καλούν η συμμαχία όλων των κοινωνικών, των φτωχών κοινωνικών δυνάμεων στην Πάτρα μας, δηλαδή το ΠΑΜΕ, οι αγρότες, οι ΠΑΣΥ, οι ΠΑΣΕΒΕ, οι επαγγελματοβιοτέχνες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ΟΓΕ, οι γυναίκες μας, οι κόρες μας, τα παιδιά, τα γόνια μας, το ΜΑΣ, οι φοιτητές, οι σπουδαστές κτλ. Καλούμε λοιπόν όλο τον πατρινό κόσμο.
Πέστε μας την ώρα, την Κυριακή.
Ναι, Κυριακή 6 ώρα στην πλατεία Γεωργίου. Καλούμε λοιπόν. Από αυτό και από αυτό το βήμα και από άλλα.
Να διευκρινίσετε μόνο για την ΟΓΕ που κάνει την συζήτηση στο εργατικό κέντρο, είναι το Σάββατο στις 6 ή την Κυριακή.
Να διευκρινίσω ότι αυτή η εκδήλωση των γυναικών της ΟΓΕ στο εργατικό κέντρο Πάτρα στο Ισόγειο θα γίνει την Κυριακή 14 του μήνα, 6 ώρα το απόγευμα. Καλούμε λοιπόν και από αυτό το βήμα, μάλλον να τα βάλουμε και σε μια σειρά, καλούμε το λαό της Πάτρας την Κυριακή στις 6 ώρα να είναι στην πλατεία Γεωργίου
αυτή την Κυριακή.
Αύριο μεθαύριο.
Ναι.
6 ώρα στην πλατεία Γεωργίου να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας και στον προϋπολογισμό που συζητάνε
εκείνη
την ώρα και που είναι πέρα για πέρα αντιλαϊκός. να συμμετέχουν όλος ο κόσμος, γιατί η κινητοποίηση στις 10 του μήνα δεν θα την κάνουν μόνο οι συνταξιούχοι στην αποκεντρωμένη διοίκηση, αλλά και άλλες οργανώσεις έχουν καλέσει την ίδια ώρα, 10 η ώρα, στην αποκεντρωμένη διοίκηση, στον κύριο διδασκάλου. Είναι πάνω από τον χρόνο στο νέο δρόμο, πριν το φανάρι των Βοζαϊτίκων, για να ξέρουμε για πού μιλάμε. Στις 10 η ώρα λοιπόν το πρωί, έξω από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ο επόμενος σταθμός είναι η Κυριακή 14 Δεκέμβρη, 6 ώρα το απόγευμα, για την ΟΓΕ στο εργατικό κέντρο Πάτρας.
Ωραία.
Και φυσικά να πούμε ότι είμαστε σε επιφυλακή, σε πόλεμο, τον πόλεμο μας έχουν κηρύξει, απαντάμε σε αυτόν τον πόλεμο, είμαστε σε επιφυλακή για ό,τι προκύψει.
Σωστά. Οι εξελίξεις από ό,τι φαίνεται είναι ραγδαίες, γιατί δεν έχουμε μόνο τα εσωτερικά προβλήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων, βλέπουμε ότι και σε διεθνές αλλά και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής παίζονται πολλά παιχνίδια. Το πλαίσιο είναι υδρογονάθρακες του Αιγαίου, του Ιωνίου, του Πατραϊκού Κόλπου και όχι μόνο. Η διεκδίκηση των μονοπωλίων αυτής της εξόρυξης, της υποτιθέμενης μέχρι ώρας εξόρυξης, αλλά και η όρεξη που ανοίγει από τα μονοπόλια και από τις δυνάμεις που εμπλέκονται. Να πούμε ότι αύριο έχουμε την επίσκεψη Νταβούντογλου στην Ελλάδα και αυτό θα σημάνει πολλά. Το κοντραμπάντο δηλαδή των αστικών τάξεων και της Τουρκίας και της Ελλάδας καλά κρατεί. Ή διαφωνούν ή συμφωνούν. Άρα λοιπόν έρχονται για να δουν τι μελιγενέστε, αν θα τα βρουν ή δεν θα τα βρουν. Αυτό θα παίξει βέβαια ρόλο, θα παίξει και στη διεθνή κονίστρα, τη διπλωματική διεθνή κονίστρα, θα παίξουν ρόλο οι διάφορες δυνάμεις που διεκδικούν μερίδια από την περιοχή. Και βεβαίως να πούμε ότι η Ρωσία και ο Πούτιν ευθαρσώς μιλάει και λέει ότι η Ρωσία δεν θα επιτρέψουμε εμείς να γίνει Ιουγκοσλαβία. Το είπε πρόσφατα ο Πούτιν, χθες. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει Ιουγκοσλαβία. Είναι σαφές το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Ρώσος νέος τσάρος, ο οποίος παίζει σκληρό brand de fer με τις δυτικές δυνάμεις στο θέμα αυτό. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το ουκρανικό ζήτημα, το οποίο το αφήνουν ανοιχτό ακριβώς για τέτοιους λόγους. Και βεβαίως να πούμε ότι έκανε μία κίνηση στη διεθνή σκακέρα ο Πούτιν, η οποία έγραψε πάρα πολύ, με το να αλλάξει την πορεία του αγωγού. Είπε όχι, δεν θα πάω από εκεί, θα πάω από αλλού, και αυτό καταλαβαίνουμε ότι εγκυμονεί μεγάλες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Για όλα αυτά και η Ελλάδα είναι σε στάση αναμονής, όχι εμείς λαός. Οι αστικές μας τάξεις είναι σε αναμονή για να δούνε κατά πού θα την κάνουν τη συμμαχία τους. Βεβαίως εμείς έχουμε τον εκπρόσωπο των μεταναστών, τον επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος λέει συχνά πυκνά τρομερά πράγματα, συντάσσεται αναφανδών με τα αφεντικά, τα μεγάλα αφεντικά των Ευρωπαίων και της Αμερικής, και αντιλαμβανόμαστε ότι η Ελλάδα πλέον έχει μπει σε ένα κύκλο πάρα πολύ άσχημο στην περιοχή, που αυτό εγκυμονεί κινδύνους για τον ίδιο τον λαό. Οι αστικές τάξεις κάνουν τη δουλειά τους, εμείς θα πρέπει να την δράσουμε σαν λαός. Πρέπει να γύρουμε δηλαδή πολλά θέματα πέρα από τα ασφαλιστικά μας και τα συνταξιοδοτικά και τις μισθοδοσίες μας. Έχουμε και θέματα που μας απειλούν ενδεχομένως με μια ανάφλεξη στην περιοχή.
Έχετε δίκιο. Πρέπει και αυτό να το πούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Ο ανταγωνισμός των μονοπωλίων σε επίπεδο συμμαχιών, Ευρωπαϊκή Ένωση, Αμερική, Ινδία, Ιαπωνία κτλ., μεγαλώνει και ο μεταξύ τους πόλεμος είναι ανελέητος. Ποιος θα φάει τον άλλον. Από αυτήν την άποψη λοιπόν, ο ανταγωνισμός μεταξύ των μονοπωλίων στην ίδια χώρα, μέσα στη συμμαχία, σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο μονοπωλιακών ομίλων κτλ., μεγαλώνει, είναι ανελέητος και δεν περιμένει, μπορεί να περιμένει κανείς τίποτα κανένα καλό από αυτόν τον ανταγωνισμό. Δυστυχώς, όσες φορές αυτό έγινε στην ιστορία, κατέληξε σε πόλεμο, και ανεξάρτητα από το τι ωφέλει και ποια κομμάτια της αστικής τάξης ωφελήθηκαν ή ζημιώθηκαν, οι λαοί και των νικητών και των ιτημένων αυτοί πληρώσαμε την ύφη. Εμείς έχουμε πολύ πρόσφατο και μεγάλη εμπειρία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η χώρα μας καταστράφηκε τελείως και άρα ο λαός, η εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα πρέπει να επαγρυπνούν, να οργανώνονται και να κάνουν την ώρα που θα χρειαστεί το ταξικό τους καθήκον.
Έτσι.
Αυτό είναι το μεγάλο.
Νομίζω ότι με αυτή την κουβέντα πρέπει να κλείσουμε. Να πούμε ένα γεια από την Πάτρα. Ήταν η εκπομπή της Γραμματείας του Πάνω του Νομού Αχαΐας. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Να είστε καλά και χαρά.
Άκουσα τα λόγια της βροχής, ήσυχα βαριά προσεκτικά, πάνω στους τσίγκους, στον καταβλισμό που αντυχείς, μελαγχολικά υπνοτικά φέρνουν οι λύνες. Και φτώχεια της φωνής και φτώχεια στις παράγκες χαίρεται. Εκ των πραγμάτων αφανής, παράγωγα της μηχανής, που έχει ανάγκη από τραγούδια με ανάγκες χαίρεται. Έφτασα στο τέλος των σκοπών, μίζερη στεγνή λογιστική, με φαξ και πόδους, ζώντας διαμέσου των σιωπών. Δάκρυα με θλίψη αυθεντική στους βλενοχώρους. Χαίρε φτώχεια και φτώχεια της φωνής και φτώχεια στις παράγκες χαίρεται. Εκ των πραγμάτων αφανής, παράγωγα της μηχανής, που έχει ανάγκη από τραγούδια με ανάγκες χαίρεται. Χαίρε φτώχεια και φτώχεια της φωνής και φτώχεια στις παράγκες χαίρεται. Εκ των πραγμάτων αφανής, παράγωγα της μηχανής.